Bortzarietako gizarte zerbitzuen mankomunitatera joanen gara gaur eta hilabetean behin izaten ditugun lantxotako bat hartuko dugu. Bortzarietako gizarte ezitzailea da Uxoa Gamio eta gure artean izanen dugu. Uxoa, egunon eta ongietorri?
Egunon, eta mire esker.
Zer moduz?
Ongi, nantzalan.
Bueno, gure erokotasunian present dagoen fenomenoa dugu, jolas apostuena, geroz eta gazteago hasten dire apostuak egiten egoera horretan, bortzarrietan gazten egoera aztertu duzue, gizarte zerbitzuetatik inkesta bat prestatu zenuten, 15-30 urteko gaztei zuzendua, eta segidan ba, guk horren berri emanen dugu, zure ahotik, ez da?
Hoixe, bai, hoi da gaurko helburua.
Bueno, eskualdeko datuetan zentratu aitzinetik, jolas apostua zer den aipatuko dugu, Uxoa?
Bai, jolas apostua solasten duguleik, ez dugu diru jokatzea dela horren funtxe edo, eta azkenean diru horrek jokatzeak azaldaku gaxotasun bat, izan duela ludopatia. Azkenean ludopatiakin pastun dena da, zaudela zure gizie jokoa menpe. Osa, zure egunerokotasunen mugotzen da hortara, eta azkenean horrek altzentu eragin kaltegarri betzu, eta adibidez zidan dela norberaren aberastasuna galtzea, gero familiakiko harremana ere okertzen alda, gero lan hauzen alduzu ere bai, azkenean da sustantzia gabeko menpekotasun bet.
Ze modadako jolas apostuak daude, Uxoa?
Bai, egieran jolas apostu iragokionek zen da evoluzio bat, ze garai batean gehiena ero dena zen apostu presentzialak, eta ora ikusten dugu realitate berri unten ere bai, badirela jolas ez presentzialak. Adibidez presentari dagokionez daude primitiba, loteria, kiniela, kasineko jokuek, tragaperrak, eta aparte. Eta gero olain apostok azkenean kusidena da COVID garaian bereziki, induela gorazko joera garantzitsu bet, azkenean hortara sartzea da gero tarraixago, eta nolaztagon horren bertze kontrolik, kusirek erketa batzotan, 10-13 urtekin ja nerabe batzuk asilaitzen bendizko apostuek. Eta nahi behitzu jarraia errango batzet, online apostuen ezaugarri batzuk.
Hori da.
Artu barreko kontuek. Horietako altango zen dela, bakarkako jokue, gero joko anonimoa eta anonimato hortan eragiten du azkenean argingabiak ere bai bertara sartzea. Gero, nora ez duzun ibiltzen eskuzko diru hoi, da bidu pixket virtuala arteko, eta gizu zenbatera inoko gastu izaten alduzun. Eta ere bai azkenean, akitu artea jolastetik, pues, eta gizu zenbat gazaten duzun. Gero, egun osoan aitzen altzara, azkenean arata sartzea da, nierreixa, ikuluzule etxetik eta ordena gaiutik, mugatia ordu zela nahiko zaia. Eta erauten bezala, dingabeak sartzeko ez dago kontrolik.
Generari dagokenez, ez dakita ezberdintasuneko te dagoen?
Bai, izugarriko ezberdintasune gainera. Egieran gizonezkoak dira gehiena postatzen dutenak, eta azten dire hauek ere bai lehena postu egiten, eskik baina izuze lehenago. Baina, bueno, horrek ez duera nahi, nesek ez duenik apostatzen, eh? Ze horre bai, neska batu baute arazoak jolas apostuekin.
Jolas apostuak eta nera bezaroa hartuko ditugu. Ze lotura aipatzen aldugu? Zein dire jolas apostuen eraginak nera behengan?
Gero eta garrantzia gehiago izaten arazoa hau egieran. Haunitzek ere bai lotinute arazoa osasun publikoakin. Zazkenean eragin zuzena batu pertsonen garatzen kognitiboan, eta ja pertsona ez da gai izaten bere impulsoa kontrolatzeko. Azkenean, ustentu eragin zuzenak esfera pertsonalian, profesionalean eta baita sozialan ere bai. Azkenean, bertzea erozein adikzio bezala, dependentzia psikologikoak, abstinentzia mantentzeko zintasuna, jolasein kontrol galerak hartzen du. Eta bertzalde, jokarri patologikoa direnetan, nerabengan presioa, antxietatia, bere buraz beste egiteko arriskue, bertzea adikzioekin arazoak izateko arriskue, eta osasun mentzeko arazoak ere bai, presenteko egoteko aukera izse gehiago daude.
Pentsatzen dut jolas apostuetan faseak izanen direla, ez?
Bai, ala da, bai. Gainanik hartu dut Kuster, dela hontan aditu bat izan zela joko apostuekin eta 1984ko ja, intzituen bereizi hiru fase izango zirenak. Lehenbizko apostutik, pasen direla 5 urte izateko ludopatia arriskue. Zeritu apostu bat eta 5 urte hortan, bauzu arriskoa ja bihurtzeko ontara adiktu edo. Eta hiru faseek izango ziren lehenbizkoa, irabazion fasea, gero pertsona horrek gutxi jokatzen du, eta irabazak izaten du. Orduen autoestima goratzen zaio eta segitzen du apostatzen. Bigarren fase izango zen galera fasea, eta aurreko fasean bizituteko baikortasuna dela eta jokalariek gero eta gehiago arriskatzen du, eta horrek ere galera gaitzen du. Orduan, diru edozein modutan lortu nahi du, baina ja ez du jolazten diru edazteko, baizik eta galdutakoa errekuperatzeko. Eta irugarren izango zen etxipen fasea, jokalariek jokatu besterik ez du egin nahi, dituen bete beharrak baztertzen du, lan hauzten du, nekatue sentitzen da baino ala ere bai segitzen du jolazten, nekatue bai fizikoki, bai psikologikoki. Eta horrek ere bai gatea aldu depresioak, zorrak izetera eta bere buruaz beste egiteko ideiak ere bai izetera. Eta gero ikusiten duela 30 urte inguru, doitzutela bertze fase bat ere bai, izango zen itxaropenik gabeko edo utzikeriazko fasea. Eta hortan jokalariek onartzen du bat duela gaixotasun bet, baina ez du deusiten hori usteko. Azkena badak ez duela jabatziko, baina igual segitzen du jokatzen ze hori da bere helburu bezala.
Bueno, azalpen orokor bat egin dugu, jolas apostuen inguruan, sar gaitezen orain bortzeritako errealitatean, izan ere, ba, inkesta bat sortzea erabaki zenuten, zergatik?
Bai, nik egiran eskualde mailan kusten duen dut, eta oikoago zela, gaztiak, eta ez da ingaiztak ere bai, tabernetan kustia poserretan, tragazerrasetan eta jostetan. Eta nik usta izela ja normalizetzen hoiz, eta ez gara konturetzen berez, gain larri edela eta horrek ere bai gazetasuna sortzen alduela. Hasiera batean igual denbora pasaz asintzena, gero ja bilakatzen da biziko grina edo biziko helburu eta azkenean orde pastentugu opazten dute hor pertsona batzuk. Ta kezka horrekin izen bueltaka, ez nakien nola man nire kezka horrei buelta edo, eta kontuen hartuz gizarte zerbitutan izela zitzaile betalara nuen. Ba, hasi baina izkietaz zertzen, bortzirietako horregitera zein den, eta horrela araberak usko dut ze maiako neurrik hartu. Eta hori lehendizko lanan nahi bindakin gazten iritzia egin zen, eta ja behin gazten iritzia egin zen, pues ja hasiko nintzela ekitaldi edo itzaldi desberdinik prestatzen. Eta hori berezik hasi zen, hola, kuriositate bezala, eta inkestan ikustetzela jendean gana urbiltzeko herramienta arras interesgarri eta baliagarria, eta hori zazin izan.
Zenbateko parte hartzea izan du, inkesta honek?
Pues guztire 200 pertsonek hartu dute parte. Azuritun zabaltzen WhatsAppez, korreoz, bitxapak ere bai lagundu zaten, eta erramara duz dela, bueno, ikesta honetan dela, ma bos, 30 urte bitarteko gazteen egoera ezagutzeko.
Ta, zer nolako errealitatea dago, bortzarietako gazten artean?
Bai, egieran, inkesta bete duten gehienak dira, ma bos, 16 urte bitartekoak, eta horrek ere bai nik uste datuetan baldintzatzen duela. Eta datu horien arabera, kusinuen partartzaileen 93ek ez duela inoiz jo apostuik egin, eta apostua induten horietan gehiena izan da bingoan eta loterian. Hori izan da nik atrauten konklusioa. Eta gero kusi dut, inkesta intzutenen 104ak aipatu duela bere familiako batek ere bai izan duela aurretik jolas apostuekin arriskuak edo, eta horrek ere bai azkenan baldintzatzen du. Ez ikusten mauzu txikitatik zure familiako batek egiten duela jolas apustuek, zuk ere bai zaukera gehiago iteko salteko mundu hortan.
Ama bortz, ama sei urte bitarteko gazteak aipatu dituzu, ez dakit ikestan parte hartu duten gaztek zer nolako iritzia duten jolas apustuen inguruan.
Bai, pues, egieran, 95ak batu du, mas o menos ez duela kezkei sortzen gai honek, azkenean ikuste ere bai adin horren arabera uste dutela realizatago pixket urruti bezala. Osa igual ez dut ikusten nahien eguneroko tasuneko parte bat eta ez dira horren bertzea fijetzen eta ez diek kezkik sortzen. Hortaz ere bai errandu igual inguruen ez dutela arazo ikusten, baina 94ak errandu bere eguneroko tasunean ikusten duela arazo bat eta nahiko zuela ere bai pixket landu. Eta hortaz horietako 105a eta gongo zen prez esentzibilizazio kampainetan edo karte hartzeko. Eta gero nahiko nahi patu, justu nire inkesta izan da, bereziki itxia, baina izan dira galdera batzuk ireki, eta bertan, ez da gindolaran, gaztetxo batek aipatu zuen, bere, bon, nola kusten zuen realitatea, eta nik uste dela interesgarri ez dukin ere kontartitzea. Eta erantzun berak, egin zuen bezalbezala. Teknologia berriak sortu duten eskuragarritasuna apostuekiko oso arriskutsua da. jendea gero eta gazteago azten da adiktua garatzen. Ez baitago benetako kontrolik, interneteko anonimatoa dela eta. Nik uste oso garrantzitsua dela gaztea gai horren inguruan eztea tailer edo izaldiren bat ematea ikastetxeetan edo horrelako zehozer. Arazoaren erroetako bat, nire ustez gazte gaiarekiko duten informazio eza da, eta zenbaterainoko kaltegarria den ikusterako askorentzat beranduegi da. Nik uste horrez erpentsan bat nakula denei.
Ze gauza ez, informazio sobera dagoela ematen du, binoera berean eskaz, ez da?
Hoixe, bai, bai.
Zaila da, arazoni irtenbidea ematea, erraten duzuna ikusirik eguneroko tasunean barreneratua baita gor, bueno, ba, bortzerrietan egindako inkesta horri begira, baina zer nolako neurriek lagunduko lukete arazoei aitzin egiten?
Nik uste joko, oza, joko arduratsua garatza izango zela neurri preventibo eraginkorrena. Azkenean mota honetako jolasek ezaugarri desberdinek duzte, zaudienetan izango ziren neurri hauek aplikatzea. Izango zela, administrazioaren, sektoreko enpresen eta arazoa duten pertsonen elkarteen arteko lankidetza eta koordinazioa sustatzea, eta horrekin batean ere bai joko arduratsuen dekalogo bat ere bai sortzea. Bertalde, sektoreak arazoaren kontzientzia hartzea, azkenean horiek ere bai dira hori bultzatzen dutenak, ez dela dena ekonomikok ikusi bar, baizik eta horrek ere bai arazo sozialak hartzen dola. Gero, ludopatiaren alorrean lan egiten duten taldeei kontsultak egitea, eta horiek ere kontuen hartzea, azkenean hau bai zire gai hontan adituak direnak. Eta gero, adingabei dagokionez, legea betetzen dela kontrolatzea. Berez, 18 urte azkuak ez dute apostuik egin, baina hori badakigu eguneroko tasunea bestela hori izaten. Zazkenean online apostuetan baita treta eta olakotan ikusten dira adingabeak ere bai apostuzitan. Eta gero, nik uste administrazioak lortzen duen irabazien eguneko bat arazoak duten pertsonei laguntzeko ibiltzen batzean ere bai arazera birgarri izango zela. Eta hasien aipatuten bezala, tabernetan ere bai debekatu batko ziren dituzte olako jolasak. Eta bakarrik zentratu makina horiek joko aretotan, ez? Badirela inguruan edo Iruña mailan eta badirela hortako sotutako elkarte edo erabilera hortako mugatzen duten leku espazio bat.
Zerbait erateko gogoz gelditu zara, Uxoa?
Bai, egerran, nahiko non eskertu bertan parte hartu duten gazte guziei, oie gabe ezingo nuen inkesta guan zinetatra, eta animatzen dut bortziri, bai, eskualdeko gazte, eta ezin gazte guziek ere bai, ekitaldi, kerketa eta sentsibilizazio guzietan parte hartzera. Azkenean, denen ikitzia itzema dugu, eta aldirilako gauz, arraspoitek, bakotxan ahotsa ere bai entzuteko aukera dagolako, eta ekitaldi bat izan zalaik ere bai, jende animatzen bada berriz ere iteko aukera dago. Hortaz, nire hemendik nahi dut luzatu jendean parte hartzera.
Ba, zuri ere mila esker, Uxoa, bortzerrietako gizarte ezitzailea, eta ongi izan?
Berdin, eta mi esker zuen aukera matiagatik gai hau ere zuekin konpartitzeko.
Aio.
Ala, aio.